Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevázať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Sú dlhú dobu takmer neviditeľní, ukrytí v našom tele proti našej vôli a keď ich pridlho nebudeme riešiť, odrazí sa to na našom zdraví. Reč je o ľudských parazitoch, teda organizmoch, ktoré sa dostanú do ľudského tela a parazitujú v ňom, kým sami neodídu alebo ich z tela nevyženieme sami. V dnešnej dobe to môže pôsobiť tak, že sú paraziti na ústupe a sú skôr výnimočným, neželaným hosťom. Je to však skutočne tak? O parazitoch nám porozpráva popredný parazitológ profesor František Ondriska. Dobrý deň, vítam vás u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Skúste nám približiť, akým parazitom sa venujete, aká je oblasť vášho výskumu?
Tak ja celý život, tých 48 rokov, sa venujem v podstate diagnostike parazitárnych nákaz človeka. Takže sedím v laboratóriu a diagnostikujem, čo tým ľuďom je, pokiaľ teda majú parazitárne ochorenie, tak našou úlohou je zistiť, či teda je to parazitárne ochorenie a ak teda je, tak potom aký druh parazita to spôsobuje. Takže venujem sa tejto problematike. No a samozrejme, zabrdáme trošku aj do vedy, pokiaľ sa objaví nejaký zaujímavý nález alebo nejaký prioritný nález, aj to teda máme za sebou, tak sa snažíme ísť do hĺbky, snažíme sa zistiť, čo to vlastne okolo toho všetko, čo to je za parazita, ako to, čo to spôsobuje, akým spôsobom sa mohol ten konkrétny človek infikovať a tak ďalej. Takže venujem sa aj vede až doteraz, hlavne s mojimi kolegami z prírodovedeckej fakulty, kde som súčasťou ešte nejakých grantov a venujeme sa tzv. Voľne žijúcim meniavkám. Takže toto je taká moja srdcová záležitosť a možno potom toxoplazmóza. Tak tej sa venujem vlastne celý svoj profesný život.
My sa dnes zameriame na ľudských parazitov, ktorí sa v rámci populácie vyskytujú častejšie. Sú aj také parazity v dnešnej spoločnosti, pri ktorých povedzme môžeme hovoriť o premnožení alebo o potrebnej prevencii?
Tak je samozrejme všeobecne známe, že človek a parazit, to sú neoddeliteľné jaksi veličiny a vždy to ide od samého začiatku existencie ľudstva, vždy idú parazity spolu. Je otázne, alebo teda sú situácie, kedy pochopiteľne sa premnoží niektorý ten druh. Je to trošku komplikovanejšie, pretože vždy všetko závisí, dajme tomu, ako sa ten hostiteľ, konkrétne človek, chová. Takže pokiaľ, dajme tomu, poskytneme tomu parazitovi našou nejakou nedbalosťou, alebo možno aj nie nedbalosťou, ale sú oblasti trópov, subtrópov, kde teda tí ľudia za to svojím spôsobom ani nemôžu, že je tam zanedbaná hygiena, je tam zanedbaná sociálna starostlivosť, komunálna hygiena a tak ďalej. Takže tam tie parazity majú živnú pôdu. No a takisto aj v našich podmienkach. Napríklad väčšina črevných parazitov je takým indikátorom našej hygieny. Takže najmä v detských populáciách, tak tam niektoré parazity vyslovene dominujú. No a potom záleží teda na oblastiach, kde sa vyskytujú, a tak tie oblasti máme aj u nás a dá sa povedať, že sa mapujú, ak niektoré nie sú zmapované, tak sa tam intenzívne pracuje. To sú tie naše marginalizované nešťastné skupiny, kde teda je tá pôda pre parazity oveľa, oveľa pozitívnejšia a priaznivejšia ako treba v bežnej populácii.
Spomenuli sme deti. Tam sú najmä často teda medzi parazity patrí hlista decka. S ňou sa stretne zrejme aspoň raz každý rodič, respektíve každé dieťa. Je to normálny prirodzený jav, alebo by sme sa tomu vedeli a mali vyhnúť?
Ja si myslím, že s tým nič neurobíme, pretože tá hlista patrí k detstvu a vyskytuje, potrebuje človeka, potrebuje svojho hostiteľa, človek je definitívny hostiteľ. No a ona si to tak krásne v tom svojom vývine prispôsobila tak, že jej vyhovuje v úvodzovkách najviac tá detská populácia. No a to takisto súvisí s určitou hygienou, deti sú v kolektívoch, kde sú ťažšie ustrážiteľné. Tak aj my máme skúsenosti, ja som volal, keď robil výskum v predškolských zariadeniach svojho času a niekde 50% detí, niekde 100% detí malo mrle. No a koho z toho viniť? To ťažko z toho viniť. Samozrejme, že vždy hovoríme, ak sa vráti to dieťa z toho zariadenia do rodiny a teda by malo byť známe, že toho parazita má, tak sú známe takisto preventívne opatrenia. Tam treba poskytnúť liečbu najbližším kontaktom, členom rodiny, upozorniť, ako sa má to dieťa správať. No tak, ale v praxi to až tak sa zrejme nedá, hlavne u tých maličkých detí. No tak ide na WC a no, ustrážte ho, že či si umyjete ruky. No a keď je pozitívny, keď tú mrlu má, tak veľmi ľahko si dokáže jednak možno aj sebe infekciu a jednak to môže rozniesť. To sme takisto skúmali jedného času, že sme urobili obtlačky na školských zariadeniach, stoloch, hračkách, teda predškolských zariadeniach. No a všade sme tie mrle našli. Takže to musí byť komplex rôznych preventívnych opatrení, aj teda výchovných, edukačných, už o tých malučkých a hlavne o tých rodičov, o tých domácnosti, no a potom pochopiteľne o tých pracovníkov v tých predškolských zariadeniach.
Môžu takéto parazity spôsobiť nejaké také väčšie problémy?
Pokiaľ ide o tú mrlu, tak v podstate ide o relatívne neškodného parazita. Takže aj ten postihnutý človek, a hlavne to dieťa, to okrem toho svrbenia v konečníku, tak v podstate to znáša dobre. No možno, že iná situácia by bola, keby sa zanedbala treba liečba, lebo tak či tak treba to liečiť. Napriek tomu, že to je nejaké také menej nebezpečné ochorenie, ale pokiaľ by sa to nejakým spôsobom opomenulo, no a ak také dieťa nezbavíme teda toho parazita, nož tak ho môže vyrušovať v noci a môže to skončiť aj pri nejakých psychických problémoch. A u dievčatiek tam je riziko, že teda môže sa preniesť ten parazit do poši a spôsobiť tam zápaly a iné problémy. Ja zo skúsenosti viem, že párkrát mi došiel do laboratória preparát a bola to biopsia alebo bol to rez zo slepého výbežku z appendixu. No a to bolo plné mrlí, takže to sa môže stať, že teda vlastne vtedy sme pomohli aj tomu lekárovi, že sme teraz zistili, že čo spôsobilo zápal slepého čreva, tak boli to vtedy mrle, ale to sa môže stať, že teda ten parazit spôsobí aj takéto problémy.
A tieto detské parazity môžu prejsť aj na dospelého?
No, to, čo existuje u detí, alebo to, čo parazituje u detí, dá sa povedať, že všetko parazituje aj u dospelého. Je tam len určitá miera, ktorú vieme my dospelí, dajme tomu, regulovať. Aj keď nevždy, aj keď takisto sa stávame neopatrní, hlavne pri tých črevných parazitoch, keď si získame tú infekciu prostredníctvom potravy alebo vody. Takže tam sa môže stať, že si neumijeme, dajme tomu, zeleninu, alebo napijeme sa kontaminovanej vody, tak aj dospelý človek si môže privodiť, alebo teda môže sa dostať po parazity. Áno, sú, už sme trošku načali tie mrle, že sú niektoré parazity, ktoré sú viac charakteristické pre tú detskú populáciu a potom zase sú parazity, ktoré sa možno častejšie vyskytujú u dospelých ľudí. Napríklad Trichomonas vaginalis, to je sexuálne prenosná choroba, no tak tam je to vcelku logické, že teda tá veková hranica bude posunutá, že teda aj to my to vieme, my z našich štatistík, ktoré robíme, že väčšinou sa táto infekcia vyskytuje u dospelých. Takisto, keď si zoberieme pásovnicu, no tak pásovnicou sa môžeme infikovať prehltnutím teda kontaminovaného tataráku, treba z hovädzieho mesa, alebo keď je to zase prasacia pásovnica, zase nejakého stejku, alebo surového, polosurového. No a to je takisto väčšia domena dospelých ako tých detí, tak tým nedávame surové nič. Takže áno, existuje. Tie parazity sú roztrúsené všeobecne, bez určitých vekových obmedzení, ale predsa len niektoré tie parazity majú ani nie, že afinitu, alebo teda takú náklonnosť, ale skôr teda my im poskytujeme prostredie teda tým svojim chovaním.
Už ste teda naznačili, že tu máme také parazity, teda, ktoré sa viac hostia u detí, potom u dospelých. Poďme teraz teda na tie parazity, ktoré trápia najmä dospelých. Tých je zrejme menej. Za akými sa stretávate najčastejšie?
Dá sa povedať, z tých črevných parazitov alebo parazitov, ktoré okupujú zažívací systém alebo žijú v zažívacom systéme, také tie tradičné škrkavky, tenkohlavce, ktoré ešte si pamätám pred niekoľkými rokmi, sme diagnostikovali úplne bežne, ako v detskej, tak aj v dospelej populácii, tak tieto parazity postupne ubúdajú, postupne sa vytrácajú z populácie a nachádzame ich iba u tých segregovaných, u tých romských populácií, kde teda zo známych dôvodov ešte nie je tá, alebo teda stále nie je tá hygiena na dostatočnej úrovni. Tu zohrala, teda keď hovoríme o týchto parazitov, a veľmi pomáha budovanie mestských alebo dedinských kanalizácií. To znamená, že voľakedy sa nám to točilo cez suché záchody, žumpy, tie obsahy skončili v záhradke alebo na poli, no a tak sa ten parazit prostredníctvom vajíčok vlastne dostával naspäť. No a teraz to končí v čističke odpadových vôd, takže tá eliminácia je viditeľná, aj teda my to sledujeme, že tých parazitov tohto druhu je menej. Napríklad, ja môžem hovoriť len za naše laboratórium, tak z vyšetrovaných vzoriek v rámci teda bratislavského regiónu, tak máme zhruba 4% infikovaných, alebo tými mrlami, to sme vyšetrovali minulý rok, zdravé deti, teda zdravú populáciu, tak tam to vyšlo u tých mrlí nejakých 6 alebo 7%. Inak sa uvádza, že nejakých 20 až 40% môže byť tá infikovanosť mrlami u detí. Takže áno, jak si tie parazity sa vyskytujú v našich podmienkach, no v súčasnosti nás trápia viac také novodiagnostikované alebo nové parazity, ktoré sa dostali alebo dostávajú na naše územie a predtým tu neexistovali vplyvom globálnych zmien
teplotných.
A to je napríklad, určite ste alebo možno teda poslucháči počuli o tzv. Líščej pásovnici. To je nebezpečný druh pásovnice, ktorú teda definitívny hostiteľ je líška a potom už sú citlivé aj pes, aj mačka. No a tá sa dostala k nám vlastne po revolúcii, po zbúraní hraničných bariér, hraničných plotov, tak z alpských oblastí líšky hrdzavé nám dovliekli túto pásovničku. Je to malúčká pásovnička, máme ju v zbierke. No a tá vylučuje vajíčka, ktoré sa dostávajú do prostredia tam, kde sa líška pohybuje. No a prvýkrát sa to objavilo u nás v 97. roku a roku 2000 prvýkrát u človeka. No a tí prví pacienti, ktorí sa objavili v našom laboratóriu, respektíve vzorky z tých pacientov, tak boli skoro všetci z oblasti Severného Slovenska. A všetci skoro unizóno, keď sme teda mali možnosť sa opýtať, že konzumovali lesné plody ako brusnice a čučoriedky, maliny, jahody. No samozrejme, že neumité. No a aj to tak časovo vychádzalo, tá doba inkubácie alebo inkubačný čas, to znamená, že tá doba od nákazy po prvé príznaky, kedy sa to prejaví, uvádza sa v literatúre od 5 rokov až dokonca do 30. Takže a keď sa to objaví, môže byť už niekedy problém s tou liečbou. Takže toto je veľmi nebezpečné ochorenie. Máme ich vyše 100 už od tej doby na Slovensku. A potom ešte spomeniem tzv. Dirofiláriu alebo dirofiláriózu. Dirofilárie sú tenké červy okolo tých 15-20 cm dlhé. Prvýkrát sa objavila u psíka, ktorý nikde nebol vycestovaný v 2005 roku a 2007 roku u človeka. No a takisto je predpoveď, že toto bude veľmi rýchlo šíriaca sa nákaza aj u nás. No a šíri sa preto, lebo tie infekčné štádia prenáša komár. Viacero druhov komárov a tiež žijú aj u nás. No a to znamená, že z toho psíka je možné preniesť toho parazita na človeka, to infekčné štádium, čiže komár nás nabodne a vstrekne infekčné štádium, ktoré postupne sa pohybuje pod pokožkou a postupne dorastá. To dorastanie trvá tak 6 až 9 mesiacov, až teda dosiahne tú veľkosť, asi tých 15, tú dospelú veľkosť. A niekde sa vytvorí hrčka a niekde sa zatúľa u niektoho sa zatúľa do oka. No, takých pacientov v našom laboratóriu sme diagnostikovali 2, celkovo sú, ak sa nemýlim, asi 6 na Slovensku. Takže a z tohoto už ide trošku, keď to vidíte v oku, a to je viditeľné, aspoň u tých našich to bolo viditeľné, takže Toto sú také nové ochorenia, ktoré sú pochopiteľne veľmi závažné. A potom sú to tie meniavky takzvané, s ktorými sa stále zaoberám. No a to prvýkrát pred Štedrým dňom, asi 2 dní, 1999 roku, tak ma zavolali do Ružinovskej nemocnice s tým, že teda majú tam pacienta, ktorý má veľmi ťažko už poškodené oko a ho vyšetrujú a nič nenašli. Až potom teda mi zavolali, že či to nemôže byť nejaký parazit. No tak ma to napadlo hneď, že čo iné, tak bol som na to nachystaný, zobral som živnú pôdu a odobrali sme zo škrab z rohovky. To oko teda vyzeralo príšerne, strašne ho to bolestivé, pretože to, keď sa vytvára vred v rohovke, vred v oku, tak to sú neznesiteľné bolesti. No tak sme to zoškrabli a na druhý až na tretí deň som videl, že sú to tie meniavky. No a takých pacientov máme asi 30. No a tu hrá úloha poslednú dobu. Iba tento prvý pacient, ten sa poranil si oko, rúbal drevo niekde tuto v okolí Bratislavy a trieska mu odfrkla. On si vypláchol to oko tak inštinktívne nejakou vodou z vyťahnutej studničky. No a tých ostatných 29 pacientov, to sú všetko nosiči kontaktných šošoviek. No a u tohoto prvého pacienta sme nevedeli, čo s tým ešte. A nakoniec teda to jeho trápenie skončilo asi po pol druhá odobratím oka. Nič sa s tým nedalo robiť, ale u tých ostatných už sme vedeli, že existujú preparáty, ktoré síce u nás nie sú registrované, ale dovážajú sa z Anglicka, tzv. Brolem, propamidný nizetionát, ktorý úspešne pôsobí, alebo v kombinácii s transplantáciou hrovky. Takže som sa trošku rozvyprával, ale toto sú možno ešte samozrejme okrem iných parazitov také jaksi najzávažnejšie parazitózy, ktorými sa zaoberáme a ktoré nás teda prekvapili poslednú dobu, zhruba tých 20 rokov naspäť.
Veľmi zaujímavé aj tieto konkrétne prípady. Trošku sa vrátim ešte k tej hygiene, lebo teda prevláda taký názor, že pokiaľ človek dodržiava hygienu, tak viac menej sa parazitov obávať nemusí. Vyskytujú sa teda skôr v zanedbaných podmienkach. Platí takáto všeobecná formulácia, alebo je to ešte komplikovanejšie?
No, platí to, mohli by sme to aplikovať, aj teda možno odsúhlasiť, pri tých črevných parazitoch. Tam to platí, tam proste to, čo vložíme do úst, to, čo prehltneme, a ak to je kontaminované, tak takýmto spôsobom, či už niekedy aj dodržiavame tú hygienu, ale vždycky upozorňujeme, keď ide sezóna turistická, dávajte si pozor, treba cestujete do nejakých trópov, subtrópov, nepíte vodu z miestnych zdrojov, nekupujte si zmrzlinu, nekupujte si džusy, nedávajte si ľad do vody a tak ďalej, pretože tam sú obrovské rizika, to človek nevidí voľným okom, až potom my to vidíme v laboratóriu. Takže aj pri všetkej opatrnosti niekedy sa stane, že teda ten parazit sa do nás dostane. Ale na druhej strane sú aj parazity. Už som spomenul o tom tohoto jedného, ktoré majú v životných cykloch, a tie životné cykly parazitov sú od jednoduchosti až po zložitosti, sú niekedy veľmi zložité a vystupuje tam u niektorých parazitov niekoľko medzihostiteľov. U tejto dirofilárie je to komár. No tak tu môžeme používať treba repelenty, ale taká tá typická stravovacia hygiena nám až tak moc nepomôže. Takže komár nasadne, nevidíme, či je infikovaný, či není infikovaný a prenesie na nás ochorenie. Takýchto príkladov je, a hlavne keď naši, dajme tomu, turisti cestujú do tropov a subtropov, tak nám dovlečú takisto, alebo je to dosť časté a čím ďalej vidíme, že častejšie, že nám nosia alebo že si donesú nejaké tropické parazitózy. Asi 6 alebo 7 prípadov máme tzv. Leishmaniózy a väčšinou si to doniesli z Južnej Ameriky, z krajín Južnej Ameriky. Našťastie teda forma kožná, to tam sa vytvára, to je jeden prvok parazitický, ktorý je takisto prenášaný hmyzom. Je prenášaný takým hmyzom, volá sa to kútovka, podobné komáru. A pokiaľ nás napadne, tak v mieste toho vpichu, keď je infikovaný, tak nám strekne tie parazity pod kožu a tie sa začnú veľmi intenzívne množiť a vytvoria vred, ktorý sa rozšíruje. No a niekedy býva samohojiteľný, niekedy treba pomôcť s liečením tejto infekcie, ale sú to také pre niektorých ľudí, až teda pokiaľ prídu do laboratória a odoberáme ich tie vzorky, tak sú veľmi vydesení z toho, že čo to asi je. Takže dá sa aj teda takýmto spôsobom, aj keď teda zase dbáme treba so tú hygienu, ale veľa parazitov si môžeme prostredníctvom alebo je na nás prenesených prostredníctvom rôznych vektorov a hlavne teda rôzneho hmyzu.
Ak by sme mali vyčísliť, koľko ľudí v našej populácii v sebe parazitov má, koľko to asi bude? A sú to všetko parazity, ktoré treba nejako liečiť, alebo niektoré odídu aj svojvoľne?
No, taký ten celkový počet je veľmi, veľmi obťažne nejako zistiť. Skôr máme informácie čiastkové o jednotlivých parazitózach alebo jednotlivých druhoch parazitov. Ja poviem pár príkladov. Takým najčastejším tkanivovým parazitom, to znamená parazit, ktorý žije v tkanivách vnútri okrem, dajme tomu, toho zažívacieho systému, ale aj tam by sme ho našli, je Toxoplasma gondii. Je to teda parazit, o ktorom vieme asi najviac. Vieme, že píše sa, že infikovaných je asi 30-40% populácie, ale pokiaľ teda sledujem túto problematiku toxoplasmózy dlhodobo od toho 98. roku a treba sú pacientov, ktorí sú v transplantačnom programe srdca, tak tí pacienti, ktorí dostali srdce, tak tých je infikovaných, teda majú pozitívne protilátky, to znamená, že majú v sebe aj parazita, 56%, to znamená, každý druhý má treba v sebe toxoplazmu, vrátane mňa, že som toxopozitívny. Takže tuto vieme celkom presne. Potom máme jednotlivé štúdie, treba stýkajúce sa, ako som už spomenul, treba z tých črevných parazitov. Tak naši kolegovia na východnom Slovensku v tých okrajových skupinách zistili treba škrkavky u 50% ľudí. My sme zistili teda v tomto bratislavskom regióne asi 4%. Takže toto takisto poznáme. Vieme teda nie v relatívnych číslach, ale to, čo som hovoril o tej liščej pásovnici, o dirofilarióze, o tej akantamébóze, tak to sú jednotlivé prípady. Samozrejme, môže to byť vrchol ľadovca. Nie sú to veľké čísla, ale tie jednotlivé prípady narastajú, takže možno, že o nejakú dobu sa môžeme vyjadriť aj relatívnejšie teda k týmto, alebo v relatívnych číslach k týmto prípadom. Máme napríklad poznatky o takých viac menej epidémiách. Nazval by som to epidémiu, treba z parazitózu, parazitárnu. A to sú epidémie svalovec, trichinela spiralis, alebo trichinela niektoré iné druhy. Takže to takisto je celkom zmapované, tak tam sme napríklad, možno aj vy si spomeniete, že v 98. roku bola epidémia v Valaskej, takže tam sa ľudia infikovali konzumáciou klobás, kde bolo použité meso z obsa. A ten pes bol teda infikovaný. No a tam bolo 336 ľudí pozitívnych, ktorí teda ochoreli na tú trichinelózu. Takže to vieme takisto. Ale keby sme mali povedať o nejakej celkovom výskyte alebo celkovej prevalencii všetkých parazitov, ktoré sa vyskytujú u ľudí, u našich ľudí na Slovensku, tak to by som si netrúfal, to by som možno odhadol, alebo by som špekuloval proste o tom čísle. Takže.
Jasné. Parazit je vo všeobecnosti vnímaný negatívne, ako niečo nepríjemné, priam až nechutné. Na druhú stranu si niektorí povedali, že vyskúšať si pasomnicu môže byť zábava, ak nie rovno dietný proces, keďže ju pomocou lieku ľahko dostanú von, keď budú chcieť. Takýchto videí a experimentov nájdeme množstvo. Je to také jednoduché? Sú takéto experimenty vôbec bezpečné? Nehrozí z nich nejaký trvalý následok?
No, tie internetové videá ja zásadne nepozerám, pretože to sú paškvily a výmysly a čo ja viem, všetko možné, ale z mojej praxe, tak keď treba ste spomenuli tú pásovnicu, tak som poznal, respektíve ešte poznám dvoch kolegov z Českej republiky, jeden z parazitologického ústavu z Českých Budejovic a jeden lekár, ktorý teda žili niekoľko, ten lekár asi 10 rokov s pásovnicou a pán profesor žije takisto. No a obidvaja tvrdili, že nič to s nimi nerobí. Aj teda pozorovali, že žiadne zmeny, dokonca ten lekár, tak ten mal nadváhu dosť veľkú a za tých rokov proste ani tá nadváha, stále to teda fungovalo tak, takže pásovnica ako nejaký prostriedok na chudnutie, to nefunguje veľmi. No a takisto, čo sa týka nejak, že by teda opisovali, že škodili ich organizmom, takisto teda nepozorovali nič. Tam u tej jednej pásovnice sa predpokladalo, že bude oberať toho svojho hostiteľa o železo a teda vitamín B12, ale takisto sa to nepozeralo. Takže oni teda tvrdia, že nič sa nedieje a vlastne s parazitmi sa dá existovať. Nie samozrejme so všetkými. Sú parazity, ktoré zabijú človeka, pochopiteľne. A či už chceme, či nechceme. Ale s týmito parazitmi tak určite nie. Tam je ešte možno rozhodujúca, aj čo sa týka také všeobecnej informácie, rozhodujúca infekčná dávka. Koľko máme v sebe škrkavie, koľko prehltneme vajíčok na neumindej jahode alebo zelenine. No ak sú to nejaké ojedinelé vajíčka, pokiaľ sú to dve škrkavky, tak väčšinou sa na to ani nepríde, až pokiaľ odíde tá škrkavka, alebo v laboratóriu zistíme, že teda sú tam v stolici vajíčka, alebo u tých pásovníc, ja vždycky hovorím, pásovnica dá o sebe vedieť. Mali sme niekoľko prípadov a posledne jedného pacienta, ktorý prišiel, doniesol asi taký možno metrový kus pásovnice do laboratória, že to z neho vyšlo. A bol to druh pásovnice, ktorý teda by mohol škodiť. Ktorý sa aj píše, že je najnebezpečnejší. Áno, a ja som sa ho vyptával, že či teda cítil nejaké niečo, že má v sebe, alebo teda nejaké problémy. Hovoril absolútne žiadne. A keby to z neho nevyšlo, tak ani nevie, že má v sebe pásovnicu. Takže Na druhej strane sa vrátim k tým škrkavkám. Taktiež ešte, keď sme teda pôsobili v nemocnici, z času na čas nám priniesli treba z plienke takú guču škrkaviek od detí, ktoré teda mohli spôsobiť treba črevnú nepriechodnosť. Takže to riziko tam bolo, ale vždy v závislosti koľko od tej kvantity tých parazitov, ktoré sa v tom ľudskom organizme vyskytujú.
Mhm. Viem, že teraz primárne sa bavíme o ľudských parazitoch, ale nedá mi neopýtať sa aj na tých zvieracích. Takéto parazity sú medzi hmyzom a zvieratami bežné vo všeobecne napríklad divo žijúcich tvoroch, alebo sú to skôr nejaké zasiahnuté jedince, znamená to pre dané tvory, že postupne zahynú, alebo sa ich ten parazit raz pustí a môžu žiť ďalej?
Áno, takých príkladov je veľa. Veľa, a už sme trošku aj načali tie komáre, tak ten hmyz býva u niektorých parazitov významný medzihostiteľom. Bez toho hmyzu by sa ten parazit v podstate neobyšiel. Či už sú to komáre. No, u nás sa, chvála Bohu, nestretávame, ale malária. Zoberme si maláriu a komár. Anopheles, to každý pozná. Veď my sme tú maláriu mali do 63. roku, kedy bola eradikovaná. Takže áno, to je významný zdroj alebo rezervuár, no skôr zdroj ako prenášač infekcie. Takže tento hmyz zohráva dôležitú, a tých príkladov je veľmi veľa. Takisto parazity, niektoré parazity máme spoločné so zvieratmi, niektoré teda získávame zo zvierat. Tým ochorenia sa hovoríme tzv. Zoonózy, čiže prenos zvierat na človeka. No a takisto takým príkladom je treba Cryptosporidium alebo Cryptosporidioza, ktorej pôvodcom môže byť prenesený, dajme tomu, z trusu teliat, pokiaľ je to zviera infikované, môže byť teda ten parazit prenesený na človeka a spôsobiť mu ochorenie. Takže takých, zoberme si už spomínanú trichinelózu alebo svalovčitosť, tak tam ten rezervuár môže byť alebo býva z pravidla vo voľnej prírode, respektíve v tzv. Silvatickom systéme, v lesnom systéme, a to bývajú zvieratá, ktoré sa tam pohybujú. Veľmi často je to diviak, ktorý je zdrojom teda toho, ktorý je rezervuárom tejto infekcie, ktorá je potom prenosná, keby sme použili kontaminované meso z diviaka týmto parazitom. Zase to, čo je dneska v obľúbe, nejaký steak alebo, mm-hmm. alebo proste niečo polosúrové alebo surové. Takže takýmto spôsobom sa môžeme infikovať. Tých príkladov je skutočne veľa. Takže máme to jaksi v diagnostickom zábere, dá sa povedať, že všetky tieto parazitózy máme diagnosticky zmapované a podchytené, takže vieme, akým spôsobom kde sa vyskytujú, akým spôsobom ich diagnostikovať.
Mm-hmm. Vedeli by sme pri parazitoch hovoriť aj o pozitívnych stránkach? Môžu, povedzme, liečiť nejaké iné choroby alebo produkovať osožné nové látky pre farmaceutov? V podstate, ak máme dobré a zlé baktérie, vieme aj pri parazitoch hovoriť o dobrých a zlých parazitoch?
Áno, takže nie všetky parazity sú škodlivé. Nie všetky parazity nám robia nejaké jaksi postihnutia na zdraví, ale máme dosť treba sa aj črevných parazitov, ktoré nazývame komenzálne. To znamená, že žijú si v nás, neškodia nám, ale my im poskytujeme teda obživu a prístrešie. A takých parazitov je veľa. Na druhej strane, tieto parazity, dajme tomu, napomáhajú optimalizovať jaksi črevný obsah, alebo teda ten črevný mikrobióm. Takže sú aj po tejto stránke prospešné. No a na druhej strane, v poslednej dobe ono sa to už vedelo samozrejme skôr, ale intenzívne treba už tí kolegovia z parazitologického ústavu z Českých Budejovíc a iné pracoviská sa zaoberajú pozitívnym vplyvom parazitov na niektoré ochorenia, napríklad na Crohnovú chorobu. No a to sú tzv. Tie tenkohlavce, a využíva sa k tomu tenkohlavec prasací, ktorý teda určitú dobu dokáže žiť aj teda v ľudskom čreve, v hrubom čreve a dokáže stimulovať imunitný systém tak, že teda ten postupne sa vyrovnáva teraz s týmto ochorením. Zaoberajú sa myslím, že viaceré vedecké týmy touto problematikou a podľa informácií od kolegov z Parazitologického ústavu, už si to presne nepamätám, ale v Nemecku existuje nejaký lekár, ktorý produkuje, dokáže, teda poskytuje vajíčka tohoto parazita, ktoré sa dajú zakúpiť a úspešnosť liečby je zhruba tak 50%. Takže bola by to určite a myslím, že veľká nádej. Na druhej strane tá liečba je drahá, no ale možno, že za pokus aspoň teda, čo odkazujú, alebo teda čo píšu títo naši kolegovia, by to stálo. Takže to je, dajme tomu, parazitický červ a máme aj prvoky, ktoré taktiež zdá sa, že môžu úspešne pôsobiť pri liečbe alebo pri možno obmedzovaní niektorých chorób. Takým prvokom je, volá sa to Blastocystis hominis. My ho bežne zachytávame teda v stolici a dá sa v poslednej dobe, že to je najčastejší črevný parazit. Takže tam ani v podstate upozorníme na to, že teda je tam ten parazit, ale na liečbu neupozorňujeme, pretože by mohol, dajme tomu, mohol mať aj priaznivé účinky. Takže áno, sú parazity, ktoré nás možno, je to hudba budúcnosti, ale možno budú využívané v oveľa väčšej miere ako to teraz.
Vy ste sa ako parazitolog stretli už s mnohými zaujímavými parazitmi. Máte nejaký, povedzme, výrazný zážitok z tejto práce, že ste videli naozaj zvláštneho nepríjemného parazita alebo nejakého človeka, ktorý bol zasiahnutý veľkým množstvom parazitov?
Tých prípadov je niekoľko a ja by som treba začal úplne na samom začiatku, čo ma teda veľmi prekvapilo, keď som prvýkrát videl v stolici vajíčka tej motolice pečeňovej Dicrocelium dendriticum. No a bolo to u jedného chlapčeka, ktorý neprospieval, ktorý chudol a hlavne teda toto chudnutie, mal problémy so zažívaním. No a takisto sa vyšetrovalo všetko možné a všetko s negatívnym výsledkom, až jedného pána doktora napadlo, že čo keby sme tak vyšetrili stolicu na parazity. No tak odobrali tomu chlapčekovi a skutočne sa potvrdilo opakovanie v tých stoliciach, čo sme vyšetrovali asi týždeň, vajíčka tohoto parazita. Samozrejme ma to začalo zaujímať, bolo to publikované a bol to vlastne prvý prípad ešte v Československu. No a zaujímalo ma, pretože tento parazit má zložitý vývinový cyklus. Tam sa strieda medzihostiteľ, niektorý ten slimák suchozemský alebo ulitník, správne povedané zoologicky. A strieda ďalším medzihostiteľom je mravec. No a my sme sa pýtali, keďže som mal vedomosť, že niektoré salaše, hlavne ovce v tých salašoch, sú infikované týmto parazitom, až všetky ovce, treba na 100%, tak sme zistili, že áno, detko tohoto chlapčeka je bača a teda pôsobí. Tak sme vyšetrili všetkých bačov, no potom ma napadlo, to je úplne zbytočné ich vyšetrovať, pretože ten cyklus je ešte komplikovanejší. Tak som sa pýtal mamičky tohoto chlapčeka, že či náhodou nevláči nejaké slimáky domov. Samozrejme, stále mu to vylieza z vrecka. No, takže už sme boli zase bližšie. No, ale ešte stále sme teda sa nedostali na to, k tomu mravcovi. Lebo ten mravec je, toto je zaujímavý jav prírody, skutočne veľmi zaujímavý, ako to funguje, ako si ten parazit, to larvalné štádium, ako si diriguje ten svoj cyklus, aby prežil. Proste a donúti tých svojich medzihostiteľov, aby mu v tom pomáhali, aby boli veľmi nápomocní. A on treba z toho mravca, pokiaľ mravec teda prehltne to larvalné štádium v tom slizovom púzdre, ktoré slimák vyvrhuje, tak tak tá larvička ho donúti, treba som sa vyšplhá na nejaké stebielko trávy a tam sa zakúsne. A ona v tom momente proste vyšle impuls, ktorý teda spôsobí svalový tónus. To znamená krč svalový a ten mravec sa nepustí toho stebielka a čaká, až bude spasený nejakým dobytkom a vtedy ten cyklus bude pokračovať. No a tuto, tak som sa pýtal tej maja, a náhodou si nespomínate, ten váš synček nemá taký zlozvyk, že si ušklbne trávu v prírode a smúla teda tú trávu, hovorí, stále to robí. No, tak sme boli doma, takže toto bol taký pre mňa veľmi výchovný zážitok a veľmi teda aj z hľadiska toho ďalšieho jaksi diagnostického pokračovania. A potom ešte aspoň jeden spomeniem, bolo to v súvislosti s tým prvým nálezom tej meniavky v oku toho pacienta. Už sme o tom hovorili, ale keď som videl toho človeka, ktorý teda vyslovene sa trápil, vyslovene trpel, tie bolesti boli podľa jeho teda interpretácie boli proste neprekonateľné. To boli urputné bolesti, no a nedalo sa to ničím nejako stlmiť, ničím zlikvidovať. No a keď som videl, že čo meniavka dokáže spraviť, no tak to bol teda veľmi silný zážitok. A vtedy, keď už teda boli ďalší pacienti a keď sme zistili, že problém je s liečbou, tak vtedy nastal teda taký ten možno impuls, že s kolegami z toho parazitologického ústavu sme sa začali venovať teda výskumu týchto meniaviek a hlavne výskumu potenciálnych liečiv, ktoré by boli schopné toto veľmi vážne ochorenie vyliečiť. No a chodia nám samozrejme pacienti aj do laboratórií, ale to je zase taká iná kategória ochorení. Jedna veľká skupina chodila z takzvaných šarlatánov, ktorí teda, kde sa nechali diagnostikovať na tých bioprúdoch a na tých rôznych zariadeniach, no tak tí dochádzali do laboratória s desiatkou nálezov rôznych parazitov a my sme tam nezistili nič. U žiadného sme nezistili nič. No tak to boli priamo na mieste také potom možno sklamania, že hlavne keď išlo treba so onkologických pacientov, ktorým bolo nahovorené, že keď sa ich zbavia, tak zbavia sa aj základného ochorenia. Tak toto boli také možno, že menej také v úvodzovkách veselé chvíle v laboratóriu, ale potom máme pacientov, ktorí sú vyslovene, možno, nechcem ich uraziť, ale každý má nejaký problém, ale proste si myslia, si nahovoria, že majú parazitov a že ich teda musíme tam nájsť. A takisto teda s čím prišli doteraz jednotliví pacienti, tak to sme im nepotvrdili.
Pán Ondriška, vy ste v tej diagnostickej činnosti dosiahli naozaj veľmi veľké úspechy. Diagnostikovali ste prvý prípad humannej dikroceliózy. Ako prvý ste na Slovensku diagnostikovala akantamébu z oka ako pôvodcu závažného zápalu rohovky. A diagnostikoval ste ako prvý aj prípad parazitického prvoka Cryptosporidium. Dúfam, že som to dobre povedala. Hominis na Slovensku. Ako ste sa dopracovali k takýmto úspechom?
Tak svojím spôsobom aj náhodne, pretože niekedy, ako sa možno to vyznie ako sebechvál, ale myslím, že platí, že náhoda praje pripraveným, tak ja som bol v podstate od samého začiatku, keď som postupne teda pracoval čím ďalej, tým viacej v tej parazitológii, tak som sa pripravoval na všelijaké možnosti, že čo nás môže zaskočiť, s čím sa môžeme v tom laboratóriu stretnúť, s akými parazitmi a byť na to pripravený. Čiže v každom prípade, či už je to taký parazit, či je to importovaný parazit, alebo teda náš parazit, tak vždy som sa snažil vytvoriť také pracovné prostredie, zabezpečiť také diagnostické metódy a postupy, aby sme dokázali vlastne poradiť si s tou škálou parazitov, ktoré teda jednak sa u nás vyskytujú a jednak sú aj importované. Takže po tejto stránke, jak si dá dá sa povedať, že prekvapila ma samotná tá konkrétna situácia, že teda treba tie meniavky sa tam našli v tom oku, alebo treba tie kryptosporídie. A tak to sme vedeli, že spôsobujú urputné hnačky, hlavne u imunosuprimovaných pacientov, že tam teda to môže spôsobiť veľké problémy zo strany zažívacieho systému, ale aj u normálne komponovaných ľudí. No a toto zase bola určitá náhoda, že proste prišla stolica a my sme teda boli pripravení aj na túto eventualitu. A tie kryptosporidie sú zvláštne tým, že oni sa bežnými metódami nedajú diagnostikovať. Preto ani ostatné laboratória tam takéto nálezy nenájdeme. Tak ja som svojho času publikoval metódu na dôkaz kryptosporidií, takže my sme v tom našom laboratóriu aj teraz s kolegami pripravení na túto diagnostiku. Vtedy to bola náhoda. Teraz použil som tie metódy, ktoré som bol presvedčený, že ich zachytia a ich zachytili. Aj sme ich teda dokázali. No a bola to taká menšia rodinná epidémia. Tá rodinka sa kúpala niekde v bazéne na severnom Slovensku a proste to sa prenáša vodou, teda tieto infekčné štádia tohoto prvoka parazitického. No a takto vlastne sme ho potvrdili. A potom, ja neviem, už tých prípadov je oveľa viacej. Takže tým, že sme na to pripravení, tým, že vieme, že čo sa môže vyskytovať, tak tým sa nám to teda aj podarí v mnoha prípadoch zistiť. Alebo teda v tých prípadoch, kedy ten pacient má toho parazita, tak ho spravidla zistíme.
Záverečná otázka. Aká je v súčasnosti najväčšia výzva parazitologov?
Samozrejme, že tých výziev je veľa. No to my, čo sme diagnostici, tak našou výzvou permanentnou je poskytovať diagnostický komfort pacientom a samozrejme lekárom tak, aby teda mali, aby sa dostali k správnej liečbe a k správnej diagnóze. To je trvalý cieľ. No a potom na úrovni výskumu, teda už som spomenul, že pokračujeme v tých meniavkách, v tom výskume. No a teraz sa venuje pozornosť tým tým novým parazitózom, ktoré sa dostali na naše územie a o ktorých sme hovorili, takže to je takisto priorita. A v rámci, no a samozrejme, že nechcem ísť do veterinárnej sféry, takže tí majú takisto svoje priority a oblasti výskumu. No a pochopiteľne sú to rôzne vektory, tak keď zoberieme a keď trošku načereme treba z kliešte, tak veľmi často sa o nich hovorí. Takisto ich môžeme považovať za ektoparazity, ale ako vektory pôvodcov veľmi závažných ochorení spôsobených vírusmi, baktériami a tak ďalej. Takže do toho nebudem nejak zasahovať, alebo teda nespomenul som ešte svrab, to je jaksi zákoška svrabová, sa vyskytuje, má stúpajúci trend, máme svoje skúsenosti, hlavne teda v kolektívoch, či už starších ľudí, alebo aj z minulosti som to diagnostikoval teda v rôznych detských kolektívoch a neviem, jak sa teraz nazývajú polepšovne, tak v týchto zariadeniach. Takže tých výziev je veľa. No a pochopiteľne, keby sme to zobrali z toho celosvetového hľadiska, tak stálym problémom, hlavne v tých oblastiach výskytu, je malária. Malária je pravdepodobne najčastejší parazit, ktorý sa, alebo teda parazitóza, ktorá sa vyskytuje na tejto zemeguli. Potom sú to, dajme tomu, amébóza, trypanosomóza, leishmanióza. Takže v rámci tých lokálnych prevencií, tak tam sa vedú intenzívne možnosti treba z eradikácie, alebo teda minimálne aspoň zníženia počtu teda týchto chorých. Ešte možno jednu v rámci prevencie, tak samozrejme, že na úrovni hygieny sa stále teda propagujú tieto podmienky, ktoré treba dodržiavať. Ja len spomeniem, že treba z tých parazitózach, ktoré sú spôsobené prvokmi, vrátane toxoplazmy, vrátane malárie, tak nemáme žiadnu vakcínu zatiaľ. Zatiaľ teda pracuje sa na týchto preventívnych opatreniach a to je takisto určite veľká výzva do budúcnosti.
Mm-hmm. Tak ja veľmi držím palce, aby aj teda výskum v tomto smere napredoval. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
O parazitoch v ľudskom tele sme sa dnes rozprávali s profesorom Františkom Ondriskom. Milí poslucháči, ďakujem vám za pozornosť a prajem príjemný deň. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.